SBS Radio.
Počúvali hosti. Dobre vyhovujúte. Makedonské prosvetno učilište Nobor. Za Confusion Health je profitná organizácia, ktorá je 40 hodiny go održuva i njegova makedonský jazyk na ovie prostory. Изучување то на македонскиот јазик. Најпрво започна во домовите на македонците, уште со доаѓањето на првите иселеници. Тие, за да можат да работат, ги оставаа своите деца во нечиј дом, а таму една од жените која ги чуваше им организираше настава за читање и пишување на децата. Во една куќа чуваа по 20 до 25 деца секој ден. Во 70-те години се отворија првите официални училишта во Новијужен Велс. Во 1976-та година започна наставата во мултиетничкото училиште во Ньютаун со 450 деца во 11 класови на чист македонски јазик. Истата година се отвори училиштето 11 октомври во Јагуна, каде што во првата година се запишаа преку 130 деца. Толку многу години обстојуваме како организација. Благодарение на вас, честните македонци, кои го донирате вашето време за да ги носите децата на македонски јазик. Донирате средства, но и верувате дека со изучувањето на македонскиот јазик, вашите деца стануваат по-паметни, по-сналогливи и не си ги забораваат корените. Статистиката ги потврдува позитивните добивки од изучувањето на мајчиниот јазик, а тоа се рефлектира и политиката во Австралија. Така, например, меѓу неколкуте јазици за кои ќе се дава ученичка стипендија, во Викторија од пред неколку години е и македонскиот јазик. Во Новијужен Велс се лобира учениците кои го изучуваат мајчиниот јазик до матурата да добијат 5 екстра поени на АТАР. Federation of Community Languages of New South Wales is looking to get 5 extra points on the ATAR for the students studying in community language schools. Оваа година НЕСА овозможи и нашиот government во Новијужен Велс овозможија нов силабус по македонски јазик. Тоа е огромен проект кој што е посветен само на македонскиот јазик. И тоа е важен и за воетничките, и за во редовните училишта. Што е уште позначајно е фактот дека тој силабус заправо македонците го добија пред многу други јазици кои што имаат побројно население во Австралија. А тоа значи дека ние македонците, всушност, повеќе ги носиме нашите деца да го изучуваат јазикот. Иако јас лично мислам дека треба да имаме уште 10 пати повеќе деца од колку што имаме во училиштата. Затоа пораката е јасна. Учете македонски за ваше добро, односно убедете ги вашите деца дека треба да учат македонски. Денеска сакам да ги порачам на учениците, на нашите матуранти. Со изучувањето на мајчиниот јазик, вие, драги ученици, учите како да се сакате и почитувате себе си, а потоа и како да ја сакате и почитувате македонската традиција и култура. Сега, може би не сте свесни за тоа, но кога ќе пораснете, ќе им бидете благодарни на вашите учители и родители. Успехот на македонските ученици е значаен фактор не само за нивната родина, туку и за успехот на македонската заедница во целина. На родителите. Само најдобрите родители кои се пожертвувани и неизмерно ги сакаат своите деца, само тие ги носат на мајчин јазик. Сите извинувања за непосетување на часовите по македонски јазик можат да се надминат со цврста желба. Она што вие го правите денес за вашите деца, тие ќе го прават за вас во иднина. Почитувани матуранти, денеска, кога сте на најголемата раскрсница, единица во вашиот живот. Ве уверувам дека годините поминати во изучување на мајчиниот јазик ќе ви останат во трајно сеќавање како позитивен спомен. Вие учите и растите овде и припаѓате на двете култури подеднакво, на македонската и на австралиската, но не заборавајте дека корените ви се македонски и дека во гените ја носите светата македонска ДНК, а без корени, толку како и без јазик, ќе бидеме никој и ништо. Затоа од вас очекувам да станете учители, доктори, инженери, да станете учители во нашите македонски училишта. Меѓу вас веќе има успешни членови на ова австралијско општество, кои со истовремено и горди македонци. Меѓу нас е Стефани, која сака да стане пејачка на македонски песни. Меѓу нас е Емили, која ќе биде еден ден правник, адвокат, може би судија. Меѓу нас е Ана Марија, која ќе биде заболекар, Бојан и уште неколкумина, ќе бидат физиотерапевти. Джейк ќе стане најдобар во неговото средно училиште, ќе биде броеден во Нов Јужен Велс, така ми рече. И сите други деца ќе станат бизнисмени, сите се надеваат дека ќе продолжат на факултет. Толку тоа и го очекуваме. За сега ви посакуваме успешни оцени на матурските испити и многу светла иднина. И најмногу се ви посакувам да дојдете на матурската вечер. На вашите деца, кои го изучуваат македонскиот јазик во Нов Јужен Велс. Congratulating the organizers of this wonderful event, the Macedonian School Council team, and especially Slavica Risteska, together with our Israel language teachers, Ms. Sveta Čurkovska and Mr. Darko Lekovski, all the teachers of Macedonian language in New South Wales, and all the students today taking part. It is important that every community uses every opportunity to promote themselves through language and culture. Frank Smith once said, one language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along that way. Have a wonderful night. Thank you.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.